Besem tal-missir, tal-ibn, tal-Ispirtu Santu. Amen. Nil-għakom għaddin il-laqa komitat permanenti dwar il-ħatrit pubbliċi u nibda sabiex nistaqsi dwar il-minuti, jekk hemm xi korrettezzi dwar il-minuti. Jekk hemm xi korrettezzi. Fidejk, fidejk. Mela, dawk favur, dawk kontra minuti, jew approvati kif moqrija. Illum għandna qudiemna smih tan-nomini ta' 5 ambaxxaturi mhux residenti u ħanibdew sabiex insejħu l-ewwel wieħed, Dr. Adrian Shiberras għall-Indonesja. Ambaxxatur mhux residenti għall-Indonesja. Iva kollha ma. Ne kollha non residenti. Aħna ser ikonna tnej u mbagħad residenti. Wara l-Ister. Mela. Dr. Adrian Shiberras, nixtieq ninfurmak li dan il-Kumitat huwa mwaqqaf permezz tal-att li emenda l-att huwa l-amministrazzjoni pubblika. Skont dan l-istess att, il-membri jistgħu jagħmlulek mistoqsijiet supplementari relatati mat-tweġibiet li inti ġeġa' battilna bil-miktub. Ninfurmak ukoll li skont l-istess liġi l-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba l-Kumitat ma jipprovdix xort oħra jsiru pubbliċi. Ninfurmak ukoll li din il-laqgħa qiegħda tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament. Eventualment iġi mxandra fuq il-television channel tal-parlament. Nitolbok sabiex jekk joġbok tintroduċi ftitlu lilek innifsek u tgħidilna ftit fuq l-esperjenza tiegħek din il-kariga li qed tiġi nominat għaliha.
Grazzi, Sur Chairman. Mela jien Adrian Shiberras, avukat professjoni. Għandi professjoni oħra ta' accountant, illum esklusivament naħdem bħala avukat, kelli ditta tal-accounting u biħejta, ċoj għaddejta lil-ħaddiema tiegħi biex inkun nista' nifoka fuq ix-xogħol ta' avukatura. Fl-istess waqt madwar sentejn ilu għamilt il-kors l-Università tal-Medek. Għaliex kien dejjem xi ħaġa li jinteressani, imma qatt ma kelli ċans, bażikament li ġara wara l-COVID ħriġt mill-ferm li kelli u kelli naqra ħin biex nibda naħdem fil-professjoni tiegħi x'ina bħall-avukat major student. U bbildjajt ferm ġdida u sibt il-ħin biex nagħmel dan il-kors. Niġjaw b'mod qumli ġifieri m'iniex nemmen li kwalifikat tajjeb u dan il-kors li għamilt tal-medek li għadni kem ġibt il-degri tijaw jgħinni biex nkun nista nieħu challenge bħal-dina għaliex fil-kors tal-medek jiffoka f'ħafna areas differenti fostom għajnajdu naqra fuq liġi, naqra fuq ekonomija, fuq negotiations. Ġifieri kien kors ġeneriku imma mhux ġifieri jolqot kull settur li jista wieħed ikollu bżonn fil-kamp tad-diplomatija. U niġjaw speċi nixtieq naħdem ittuni ċans biex inkun nista' nagħmel xi ħaġa nagħti xi ħaġa lil pajjiż b'din il-kariga. Ġifieri din il-kariga mhux ġust fl-opinjoni tiegħi mhux kariga simbolika. Jien nemmen li hemm ċans, hemm lok fejn nistgħu naħdmu. Il-pajjiż li qed niġi propost l-Indonesia ma jidhirlix li hemm ħafna rabtijiet bejnietom, allura iċ-ċans biex naħdmu huwa kbir ħafna. L-Indonesia huwa r-raba l-ikbar pajjiż fid-dinja, kważi 300 miljun, jiġifieri iċ-challenge hija kbira. Jiġifieri meta qaluli fuq dan il-pajjiż, I mean ma ħtibx li ħadd tkun daqshekk. So, ġifieri ovvjament, għandi l-pressure, ovvjament, minix ħammur nejxem, għan ipawek, għan kompli biex xogħol tiegħi. Ma ħana n-dedika ħin li ħan iprova nagħmel. Ħan iprova nagħmel set of KPIs, jiġifieri ħan nagħmel target, jien ngħidu niprova nagħmel pjan taf kif jam. U minn dan il-pjan niprova kemm jista' jkun. Nilħaq minnhom biex ngħidu sena oħra ngħidu jekk niltaqgħu. Ngħidu isma' x'għamilt inti f'dil-pożizzjoni. U ngħidu inixxi li nagħmel daw it-target. Iżda ovvjament it-targets mhux ħajkunu economic targets biss, ħajkun hemm kull tip ta' targets. Ngħidu aħna bħal cultural, fuq education. Ġifieri jiena thanks ta' dan il-kors li kont għamilt ta' din id-degree tal-medek, fetħit li moħħi, jiena ġej minn ambjent ta' numri u ta' liġi issa. U aħna naħsbu fuq financial targets. Sewwa sa jiena qed nipprova il-pajjiżi bejniethom il-targets tagħhom mhux biss li jagħmlu trade economiku biss, manka forsi jkun hemm exchange of students, ġifieri il-turizmu li ktibt hawnhekk. Ovvjament l-iktar ixu kritika hija li hemm id-distanza bejn il-pajjiżi. Ġifieri li nipprova nagħmel nipprova noħloq xi forma ta' network ma persuni stabiliti hemmhekk biex ikunu jistgħu jgħinuni biex meta mmur niltaqa' magħhom inkunu issekjati hemmhekk.
Grazzi. Nistaqsi lill-membri jekk għandhom xi mistoqsijiet, l-Onorevoli Delija.
Grazzi tal-li ġejt u grazzi tal-preparazzjoni evidenti li għamilt qabel ma ġejt quddiemna. Jinteressani l-aħħar biċċa ta' dak li għad. Illi b'xi mod ieħor nippruvaw inkejlu għax fid-diplomazija normalment. L-ikbar kejlu meta jkun hemm kriżi. U jirnexxi le. B'xi mod ieħor tebda dak normalment ta' kejl ovvju. Imma I can understand where you're coming from, jiġifieri nikrejaw inti qed tissejhom KPIs, which is a very good definition to start somewhere. Hemm id-distanza u jekk aħna irridu nipprovaw nibdew minn x'imkien naħseb iż-żgħażagħ huma fost l-iktar avventurużi, allura forsi l-iktar ta' tħajjir both ways. Nixtieq tgħid li ftit iktar fuq dak il-li għad inti ta' kif tista' tibda din xi avventura ġdida, jiġifieri ta' kif jintużaw networks jew li hemm jew jekk m'hemmx jinnex qed tikrihom, diġà tkun xi ħaġa kbira. Imma mbagħad we translate that into an effective tool of, for example, seeing exchanges, which in my mind is a good target to have and see xirna xilek u marna xilek x'għamel. Forsi tiftaħ li ftit iktar fuq.
Idea ta' għandi jiena, imma ovvjament irid iż-żmien u biex isiru u qed nitkellmu ipotetikament. Mela l-ewwel ħaġa għaw Malta in-nies li jmorru l-Indonezja ħafna drabi jmorru l-Bali biex jmorru jew ħanemu. Dik hija l-main destination. Issa l-business destination jew biex niftehmu fejn il-gvernu u l-istituzzjonijiet qiegħda Ġakarta. Issa idea sewwa dejjem ipotetikament huwa għaw Malta għawn il-language schools, l-English schools. U mux language, l-education institutions. U dawna nistaw hypothetically, tinħoloq xie trade mission. Ovvjament mux limitata biss fuq education, għamu jgħu sta' jkun hemm serje ta' trade missions, fejn istituzzjonijiet liċenzjati għaw Malta jagħmlu meetings. Noħolqu trade mission tkun support bil-finanzjata mill-gvern, finanzjata fis-sens endorse mill-Ministeru tal-Finanz tal-Foreign u mill-Education Department, għax dawn ikunu accredited institutions, imorru hemmhekk, u forsi jinħoloq xi forma ta' network biex jinħolqu forsi xi representative offices biex jinħoloq xi forma ta' cultural exchange bejniethom li dawna jistgħu jiġuaw, jieħdu l-kors hawn Malta, mbagħad forsi jistabbilixxu ruħhom hawn Malta wara li jispiċċaw dan il-kors li għamlu, so ovvjament dinna tinvolvi ħafna arja soħra, bħalissa hemm il-policies tal-gvern fuq il-migrazzjoni, ġifieri ma nistax naqbad skont l-appetajt li jkollu l-gvern fuq din is-sitwazzjoni. Ovvjament, l-istat ħaġa, Malta għandha nomad visa program li ma naħtiebx li qed jintuża biex jiġi ċoħe mux jittargetja biex jolqot nies minn hemmhekk biex jiġi jaħdmu għaw. U vice versa, l-Indonezja għandhom nomad program ukoll, dan huwa l-programm biex tkun jinnaf xi IT person taħdem online remotely u tkun tista' tmur tgħix hemmhekk. Għall-argument jiena Malti irid imur ngħix naħdem bħali. Sint u
biftit inqas stress milli għannaw.
Eżatt, inqas karosti forsi u naqra minn kollha. Ġifieri.
Thank you.
Tajjeb.
Aktar mistoqsijiet? Jekk ma x'aktar mistoqsijiet għalissa nirringrazzjawk u kjoġbu
grazzi tira
ftit mill-kamra. Grazzi.
Ciao.
Mela, onorevi membri, sempoġi mistoqsija fuq il-nomina ta' dottor Adrian Xiberras għall-karika ta' ambasċatur mhux residenti għall-Indonezja. Dawk favur, dawk kontra, il-mozzjoni għaddietna mkun. Nsejjaħ il-dottor Xiberras sabiex jidħol fil-kamra. Dottor Xiberras. Dottor Xiberras, dan il-Kumitat iddeċida li jagħti l-parir favur il-proposta tal-ħatra tiegħek bħall-ambaxxatur mhux residenti għall-Indonezja u għaldaqstant se nikbu lill-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropew u Turiżmu f'dan is-sens. Nixtieq nifurmatk li l-membri kollha vvutaw favur il-ħatra tiegħek. Nirringrazzjawk talli qed taċċetta li sservir il-pajjiż u nawgurawlek ħafna.
Grazzi ħafna, grazzi tal-fiduċja u nagħmel l-aħjar li naqdi dmirijiet.
Grazie dottore. Ma la vola li Anna. Ma la vola li kenna l'approvazione da parte del dottor Xiberras all'ambasciatore dell'Indonesia, mux residenti, issa insejja il dottor Jeffrey Pulicino Orlando, ambasciatore mux residenti a Ruanda. Grazie dottor Pulicino Orlando. Dan il-Kumitat huwa mwaqqaf permezz tal-Att li emenda l-għadu għall-amministrazzjoni pubblika u skont dan l-istess att, il-membri jistgħu jagħmlulek mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġibiet bil-mittu li inti diġà battilna. Nifurmak u koll li skont l-istess liġi mistoqsitu tweġibiet għandhom kemm il-darba kumitat ma jprov di xort oħra jsiru pubbliċi. Nifurmak u koll li din il-laqata tiġi streamed live fuq il-websajt ta' Parlament u eventualment tiġi mxandra fuq il-television channel ta' Parlament. Nitolbok biex jekk jogħġbok introduċi ftit li lakin nifsek u tgħidilna fuq l-esperjenza marbuta ma' din il-kariga. Dr. Pulicino Lan.
So, Jeffrey Pulicino Orlando. Basically, apprezzajt li ġejt avvicinat għal din il-karga li għonu l-kbir, jekk jiġobkom aċċettaw il-nomina tiegħi. Inni naħdem direttament mal-gvern tal-Irwanda through il-Kenap Foundation, Kenap Africa specifikament. So, il-Kenap Foundation ġiet imwaqfa f'Malta more than 10 years ago, issa. Kien hemm focus partikolari tul dawn l-aħħar snin anka fuq pharmaceutical equity fl-Afrika. B'riżultat tal-fatt li bdejna niddiljaw ħafna mal-gvern tal-Repubblika tal-Irwanda ma l-idea x'najta huwa gvern effiċjenti ħafna, l-administration tal-gvern tal-Irwanda huwa effiċjentissimu, anzi hemm nies tajbin ħafna. Iddeċidejna li niftħu kind of a subsidiary Kenap Africa u bbażata f'Kigali għandna impjegat wieħed li qed hemmhekk on a part-time basis. Riżultat hekk ukoll spiċċajna sponsorjajna u għamilna secondment ta' team member ieħor ma li huwa relevant ħafna nkoll xogħli fin-National Skills Council u nixtieq issa nibbriġi aktar ma' università li tiffoka ħafna fuq micro-credentials li kif nafu. They are the way forward, l-lum ġurnata fl-edukazzjoni, biex partikolarment jiġu introdotti skills, ħiliet partikolari, anka li l-min diġa ikun i-gradwa jkun qiegħed fid-dinja tax-xogħol. Din l-institution li twaqfet a few months ago, late 2024, tissejjaħ Syllabi. Beyond that, Voldiri, once again, Voldiri inni naħdem mal-gvern tal-Irwanda at the highest of levels. Normalment il-Kenap Foundation niddiljaw direttament mal-uffiċċju tal-President Kagame, fil-fatt mal-deqx najt kont impressjonat jiena mandiġ intajt miegħu iktar minn darba, mandiġ il-konfidenza mal-President Kagame li għandu il-Chairman tal-Kenap Foundation, Dr. Holm Keller, li huwa ex-professur Ġermanis, basically kien saqsieh, literalment saqsieh, u ħames minn wara rispondi, x'jaħseb li għandna nsemmu il-fondazzjoni, il-sussidjar tal-fondazzjoni, il-subsidiary foundation fl-Afrika. Id-dili għajtu kol mod dirett anka mal-Irwanda Development Board, sru l-Irwanda Development Board u kol, għax jaqa taħtu l-Kuverenza ta' Skills Council ta' Malta tal-Irwanda. Anyway, għadduċ s-saqsuni, ma' nafra konċ. Għarri xe konċ.
Staqsi l-membri għandhom xie mistoqsijiet l-għonu fredelija?
Ħaġa sajra, dottore, l-għu nisgrazzi tal-li.
L-għu tal-li pjaċir, dottore, dirja l-għu l-għu
l-għu. Meta kontettajt minnom aħna, għed t-referi għal-min?
Għal-Kenap Foundation.
Minna ħata Malta?
Għax jina direttur tal-Kenap Foundation u jina l-Guardian, skużan, ma semmejċu kol, jina u kol ġej maħtur minn sħabi, għakka maħabba l-esperienza amministrativa li għandi, pala l-Guardian tal-Kenap Africa. Il-Guardian għandu ruol partikolarment jiena ħassejt onorat, ħassejt jiena onurus, li jiena nissorvelja l-operat tal-Kenap Africa, li naċċerta li l-operat ikun along the lines ta' dak li ġie imwaqqaf il-Kenap Africa Charter.
Jiġifieri, just for people who are following to understand, l-involvement tiegħek huwa wieħed personali through your profession jew in rappresentanza tal-funzjoni tiegħek.
Mux personali. Rappresentanza ta' direttur tal-Kenap Africa. Direttur tal-Kenap Foundation u l-Guardian tal-Kenap Africa. No, mux fuq bażi.
Hens dawn in-nies li għad l-ewwel wieħed u t-tieni wieħed, eċetera.
Ma spjegax.
Will be through that. Just to confirm that. Yes. Mill-ftit li għamilt riċerka jiena, intendi li naqbel miegħek li l-Irwanda hija minkejja kull ma ddew minnu pajjiż effiċjentissimu u nadif ħafna għandhom sens ta' pride ma nafxux kull ġimgħa jew kull xahar daw joħorġu n-nies inatfu t-toroq u jnatfu l-ambjenti kollha. It's impressive. It's really impressive. Għax għandna tisma' Rwanda, tisma' unfortunately the ugliness of wars and brutalities, etc. U ħadd pjaċir nisma' l-intervent tiegħek dwar dak li qed isir diġà. Ħin minnhom semmejt pharmaceutical jew medical equity fil-ġesem. Can you explain a little bit about that, please?
So, primarily, il-Kanab Afrika, fokata fuq il-pharmaceutical equity, mux biss ovvjament l-Irwanda, l-Irwanda bħala...
Ma fijem ftit, xit fisser?
Mela, hemm problemi kbar fil-rigward wieħed jista' japprezza, kont naqbel ma' Dr. Delija, l-Onorevole Delija, li jiena meta mort l-ewwel darba, kif għalli bqajt impressjonat, kont diri sinċerament. Naħseb bħali anka, sorry, għamiltu viżit bħala rappresentant tal-poplu f'pajjiżi barra minn Malta, mhux ir-run of the mill, kind of, ħansemmi pereżempju qed minnhom li għamilt Trinidad bħala membru parlamentari. Minnar ma kont li għandsi bħala kont mistieden mill-gvern ta' Trinidad, minħabba li kont waqaf l-esplora u kienu qed jaħsbu biex iwaqfu xi ħaġa simili biex intilhom l-parieri tiegħi. Minnar ma kont taf kont noħroġ mill-hotel u jkun hemm żewġ saħħi kumpanija u fihom tfal. Għamur la jardaw, għom bas l-ħarħatu l-għom esmaħtu l-ħam mursa u s-fell għan u kafe. Tuqodu xtin għalaw, għadu l-leħ, għan uqodu mijak, għax għabba kwa tekka problematiku, u diri tkun għet il-riskja li jen għalaw l-ekxa ħagġa. L-għol ħagġa, u għanka ġra li jek, għanka f-pajiz joħra kif s-sigur li ġra li kumu kol. L-għol ħagġa li jemet kif wasal t-kigali, saqsejt il-mikellin, saqsi, esma u għak sejf, jgħidu l-għak għasek t-mur fejt mur, għanka billej serraħ rasek 100% sejf. Kien l-uniku pajiz li jena mort fl-Afrika, li letteralment anka tidħol fis-suq li jkun hemm kulħadd ta' manifestament Afrikan u tkun like a sort of kind of tajjeb tilkaċċa ħafna ħadd ma jtik fastidju ovvjament japproċċjaw biss biex jipprova jibu kollox xi ħaġa, imma ħadd ma jtik fastidju. Naqbel ukoll ma' l-Vedellini l-indafa hija impressjonanti u xi drabi ovvjament istat ta' żvilupp huwa dak li hum. Iżviluppati ħdej pajjiżi Afrikani ma mhux żviluppati daqs wieħed jistenna f'pajjiż Ewropew pereżempju, għalhom ħafna pereżempju dirt roads. Imma dirt roads dak it-tip jekk jaqalek tkun qed tukol ħoddok jaqalek mal-art tal-ġel titħajjar tkompli tieplu għax impressively clean. Li ikolli ngħid u dinha semmejtha ħafna drabi anke meta jiena kelli inkontri mbagħad biex nispjega l-esperjenza tiegħi fl-Irwanda anke m'uffiċjali tal-Gvern Malti. Li huwa impressive li tintaqa' minn tintaqa' fuq l-ogħla livell għandhom viżjoni waħda. Dik impressjonatni. Whether they're speaking from the same hymn book. Ovvjament huma magħżula l-pajjiż huwa dak li hu, whether il-pajjiż mhux pajjiż demokratiku, mhuwiex pajjiż demokratiku fil-fatt li għamel fl-opinjoni tiegħi mal-President Kagame, once again ħan semmi dak li semmejt Onorevole Delija, da għandhom problemi kbar ġeoloġiti, ma stajx kun għar minn hekk. Is-sistema tribali li juża biex iġib il-paċi bej il-warring tribes kienet impressjonanti. U wasted biex issarru kulħadd qed jaħdem flimkien minkejja dak li seħħ fuq minn 20 sena ilu issa. Sfortunatament, once again kif semmejt sewwa Onorevole Delija, hemm problemi issa anke vis-à-vis ċertu azzjonijiet li qed ikollhom mill-Kongo jiena ma rridx biex qiegħed hawnhekk biex niddefendi il-side tal-Irwanda sfortunatament kif jiġri ta' spiss mhuwiex qed tingħata stampa 100% onesta mill-naħa tal-press tal-West verament ta' min wieħed hekk jista' nintervjenu fejn nistgħu nintervjenu biex kemm jista' jkun jerġa' jkun hemm il-paċi dejjem ikun aħjar. Sfortunatament is-sitwazzjoni waslet dwar anke l-gvern Belġjan waqaf il-relazzjoni diplomatiċi ma' l-Irwanda xi ħaġa li ma nistax nifhem għax hekk kien trid tuża l-influenza tiegħek biex twassal għall-paċi, mhux taqta' totalment. Il-problemi wkoll mhux biss imma wkoll inħolqu għax hemm element tar-ribelli li kienu anke kkawżaw il-problemi li waslu għall-ġenoċidju li meta mbagħad kienet qed tittieħed kienet jittieħdu l-passi fil-konfront tagħhom dan ħarbu għal-naħa tal-Kongo fejn l-inkwiet baqgħu hemmhekk jaqalgħu xi ftit l-inkwiet. U pjuttost huma li xkun hawn quddiem dan it-tip ta' attività. Ovvjament dan ħadd mqaddis m'iżżomx naħat, ikun hemm anke diffikultajiet li anke jinħolqu permezz ta' azzjonijiet mill-naħa ta' Kigali u m'iniex qiegħed biex niddefendi l-gvern tal-Irwanda. Imma it's not as straightforward as one would imagine it to be, u li jiddispjaċini, sinċerament, dan kulħadd jaf żgur madwar din il-ngħida, għalija n-nuqqasijiet mill-naħa tal-West, n-nuqqasijiet ta' pajjiżi li seta' kellhom influenza fuq l-andament tal-ġenoċidju tal-atroċitajiet li seħħu fl-Irwanda u qed nitkellmu fuq pajjiż pereżempju bħal Belġium, qed nitkellmu fuq pajjiżi oħrajn, qed nitkellmu fuq pajjiż bħal l-Istati Uniti, qed nitkellmu fuq United Nations. Kieku dawn ma qabdux u telqul barra kull ma kien hemm mit jidherli niftakar so United Nations Peacekeeping Force tal-qul barra, ġibduhom barra. U dan il-massakru diżastru li sar b'riżultat hekk. E wassal għal min isaqsib il-fors għallu l-istabda għawħda għed terġaw issa titlaw fuq il-pulptu għed tuppuntaw sabajkom lej dan il-gvern li nerġanajt il-miraklu li seħ per mezz tal-azzjonijiet tiegħu kien fenomenali jiena meta mort l-Irwanda l-ewwel darba se nitħansib situazzjoni differenti. Inti taqra, ovvjament, imma qabel ma tkun hemm kont esperjenza l-ħajja first hand u s-soċjetà first hand li fixi biex inti tajt hekk hux reali jew le dak li qrajt fenomenali. B'riżultat ukoll jew ħana naqbdi tal-fatt li kienu disappuntati, partikolarment mill-ex-colonizers tagħhom, dan għadhom minn few colonial rulers, jikkolonizzawhom hekk il-Ġermanja notabbolment, mbagħad progressaw. Taspiċċaw qegħdin fil-Commonwealth issa, għandu l-unur najt li kont anka fil-ċogħem, very well organized, impeccably organized, il-ċogħem ta' 2022, għandu l-unur najt ukoll dun ukoll darba li rajt dak iż-żmien kien għadu prinċep. U għandha meħdija ma nexxirix loħodlu bidek xlatt u laqgħa ġib ritratni naqra paparazzi xogħod ma' dak li kien dak iż-żmien Prince Charles, sar il-Re Charles, u kien introduċa. Very impeccably organized security tajjeb ħafna, mhux overbearing, something that one would expect from a European country. Issa b'riżultat ukoll b'riżultat tal-konnessjonijiet li għandu mal-African Union u mal-Commonwealth naħseb jiena nistgħu jekk forsi nkomplu nsaħħu. L-inkontri ma' l-administration ta' l-Irwanda il-ruol li dejjem nitkellmu fuqha għamilna ħilitna tul nistilu. Imma naħseb nistgħu nagħmlu iktar li Malta sservi bħala bridge bejn l-Unjoni u bejn l-Ewropa u l-Afrika inkomplu nsaħħuha. Għandna naħseb jiena ties mill-qrib ma' diversi North African countries u jiena ħdu mill-qrib ma' diversi North African countries anke fil-wol tiegħi partikolarment tal-Kunsill ta' Xjenza. Ma naħseb nistgħu forsi nippenetraw iktar fl-Afrika u nerġa' ngħid Irwanda's the place to work from. Ħana laq fuq di skużana qed ngħid ħafna. Qabel ma il-Kenab Foundation għażlet l-Irwanda vodri rat jekk għandniex niftħu sussidjarja kind of South Africa, Senegal, pajjiżi li għandhom element ta' stabilità u hemm element ta' sens ekonomiku u politiku li wieħed jassoċja l-ħu maħħom, hands down, refet l-Rwanda. Għal-dawn il-raġuni ta' jt-insemmijas.
Ktar mistoqsijiet? Għal-issa nir-ingrazzawk u għekki oġbog trittira ftit minn kamra sabiex minn membri diskutu il-nomina tijek. Grazie, Dr. Pulicino Lami.
Thank you.
Onorevoli membri, sempoġġi l-mistoqsija fuq in-nomina ta' Dr. Jeffrey Pulicino Lande għal karika ta' ambasġatur mhux residenti għall-Irwanda, dawk favur, dawk kontra il-mozzjoni għaddit m'hemm kont. Nseħħ lid-Dr. Jeffrey Pulicino Lande sabiex jidħol fil-kamra. Aitela. You have to be present now as well, eh? Mela, Dr. Jeffrey Pulicino Orlando, dan il-Komitat iddeċida li jagħti parir favur proposta dal-ħatra tiegħek bħall-ambaxxatur mhux residenti għall-Irwanda għal daqshand se nikbu lill-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ewropej f'dan is-sens. Xtieq nifurmak li l-membri kollha votaw favur din in-nomina. Nirringrazzjawk tal-li jogħġbok ta' tis-servizz il-pajjiż u nawgurawlek ħafna. Grazzi. Lilek u l-familja. Grazzi. Thank you. Mela, wara li kenna l-approvazzjoni ta' Dr. Pulicino Orlando, issa nsejjaħ il-professur Dr. Glenn Farrugia sabiex jidħol fil-kamra. Dr. Glenn Farrugia. Professor Dr. Glenn Farrugia, dan il-Komitat huwa mwaqqaf permezz tal-att li emenda l-għadu għall-amministrazzjoni pubblika. Skont dan l-istess att, il-membri se jagħmlu lek mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġibiet bil-miktub li inti diġà battilna. Ninfurmak ukoll li skont l-istess liġi l-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba l-Kumitat ma jipprovdix xort ora jsiru pubbliċi. Xtieq ninfurmak ukoll li din il-laqgħa qiegħda tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament. Eventualment iġi mxandra fuq il-television channel tal-Parlament. Nitolbok biex jekk jogħġbok tintroduġi ftit li lakin nifsek u tgħidilna ftit fuq l-esperjenza jekk eventualment iġi approvat din il-nomina.
Grazzi ħafna li l-qajtuni hawnhekk hija l-ewwel esperjenza tiegħi ġewwa l-Parlament, jiġifieri ninsab verament onorat. It's a big achievement in my opinion. Jiena Glenn Farrugia akademiku by profession fil-higher education and tourism. Għamilt żmien isu 8 years fil-public sector mal Institute of Tourism Studies. Ħassejt li kelli nimmuvja u llum il-ġurnata ninsab vice president u dekan eżekuttiv ta' higher education institution privata licenzjata ġewwa Malta u barra minn Malta. Id-diplomazija in ġenerali, to be honest, dejjem interessat. Jiġifieri I'm fiż-żminijiet tal-qedem, I'm an archaeologist by profession. Studjajt l-antropologija u il-parents tiegħi meta l-ewwel darba li għażilt din il-linja x ma xtaqonix, jiena kelli direzzjoni qawwija li jisma' jiena rrid nitgħallem xi ħaġa ġdida u nemmen li dawn il-suġġetti speċjalment suġġetti tal-arti jiftħulek ferm il-viżjoni tiegħek u tara ċertu affarijiet b'mod differenti. U jiena dik dejjem provajt nagħmel. U nallaċċa da mal-wall hopefully li jekk niġi appunta tankun qed nagħmel ħankun qed nara d-diplomazija speċjalment is-soft diplomacy u ngħid għaliex is-soft diplomacy b'mod partikolari. L-Iżvizzera, l-ewwel nisel xiex l-Iżvizzera meta ġejt ukoll avviċinat ħassejt li dan il-post li huwa xempju ta' riċerka u innovazzjoni jaqbel ħafna mal-karattru u l-elementi tiegħi bħala akademiku u riċerkatur in ġenerali. Jiġifieri nħoss li nista' nippromovi dawn is-suġġetti bilaterali bejn Malta u bejn l-Iżvizzera f'kull qasam, f'kull qasam in ġenerali. Sfortunatament kif anke qed fil-dokumenti tiegħi li ġentilment għaddejtilkom xi kultant ħabba li m'hemmx konflitti bejn Malta u l-Iżvizzera ikun hemm dak l-istatus quo li jisma' qegħdin tajjeb kif aħna m'hemm bżonn jiżdied xejn, m'hemm bżonn jonqos xejn, allura xi kultant ċertu affarijiet jibqgħu on the shelf u ovvjament nafu l-istatus quo fiex wassal fl-opinjoni tiegħi. Jiġri naħseb jiena waħda mill-iktar affarijiet li jew jien jew minn ħajġi appuntati rid jaħdem fuqha hija to break that wall tal-status quo u jiġu shared il-best practices l-esperjenzi preċedenti li ħadmu u għawek insemmi kif semmejt ukoll il-MEDOC, il-Diplo Foundation dawn huma kollha elementi li waslu għal tisħiħ fi relazzjonijiet bej Malta u bej l-Iżvizzera għandek ukoll il-contributions tal-Iżvizzera li tagħti l-Malta ġifieri qed nitkellmu fuq flus biex niffinanzjaw anke riċerka, biex niffinanzjaw anke health. U nemmen li daw għandhom jitkomplew. Ovvjament li ma nixtieqx isir huwa kif ġara mhux ħan nqogħod insemmi pajjiżi oħra imma pajjiż verament famuż fej il-President tal-pajjiż beda jsemmi lista ta' dak il-pajjiż x'ta' kontribut lil pajjiżi oħra. U beda jgħid isma' these are fraudulent u ħajwaqaf kollox. Nemmen li l-Iżvizzera għamlet ma' Malta hija xi ħaġa tajba. Hija xi ħaġa li ssaħħaħ ir-relazzjonijiet bejn il-ġiex pajjiżi mhux biss mill-lat politiku iżda wkoll mill-lat soċjali fl-opinjoni tiegħi. Jiġifieri l-contributions grazzi għall-Unjoni Ewropea ovvjament għax din hija kważi commitment li l-Iżvizzera tagħmel mal-Unjoni Ewropea through il-bilateral agreements hija importanti u gwadanjat Malta fiha. Jiġifieri naħseb jiena għandna naħdmu biex inkomplu insaħħu dak is-settur. Bħalissa nafu wkoll li l-terminu newtralità hija xi ħaġa diskussa ħafna fil-landscape politiku, hija xi ħaġa komuni bej Malta u l-Iżvizzera. Nemmen li għandna nitalmu minnhom. Ovvjament spjegajt ukoll fid-dokumenti tiegħi fej għalkemm l-ekonomija Svizzera hija tajba, ovvjament hemm challenges ukoll, però ċertu nfiq ukoll qed isir biex tissaħħaħ in-newtralità mill-lat ta' difens. Jiġifieri naħseb jiena għandna nitalmu minnhom kif qed iħadmu u jiddiskutu in-newtralità. Ovvjament hemm elementi li kważi qas nimmaġinhom f'Malta jiġifieri il-popular votes li hija xi ħaġa verament tajba kif iħadmu d-demokrazija, jiġifieri d-demokrazija diretta. Però għen hija naħseb jiena xi ħaġa mindset kulturali li forsi l-Maltin jew n-nies Mediterranja għadhom mhux lesti għalija. Però naħseb jiena hemm elementi li l-Maltin għandhom jitalmu minnhom u viċe versa. Jiġifieri I think meta wieħed jitkellem fuq ir-rwol ta' ambaxxatur, x'inhi d-definizzjoni ta' ambaxxatur? Hija kollettivament rappreżentanza ta' pajjiż għal ieħor, però it's a two-way. It's not only one way. Jiġifieri mhux ħammorru hemmhekk biex nieħdu, mhux ħammorru hemmhekk biex nesportaw biss, imma anke nimportaw kemm knowledge, ovvjament mill-lat ta' knowledge sharing, mill-lat finanzjarju, mill-lat soċjali, antropoloġiku, kulturali. Għax xi kultant aħna inizjalment semmejt il-kultura. Nemmen li il-kultura u l-art hija waħda mill-aħjar means ta' soft diplomacy. Anke riċentement kont qed naqra kif l-isport jintuża ovvjament biex jista jew jimprovja s-sitwazzjoni jew saħansitra ixekkel fejn tidħol diplomazija. U nemmen li jekk nidentifikaw daw l-elementi biex inkunu nistgħu ntejbu r-relazzjonijiet tagħna u nigwadanjaw it-tnejn. U fuq hekk ħa kun qed naħdem, ovvjament dejjem jekk ningħata l-approvazzjoni tagħkom. Elementi ħor huwa l-edukazzjoni. L-edukazzjoni għolja, nemmen li issa għandna bżonn għajnuna wkoll mill-Iżvizzera, mill-lat ta' kif l-Iżvizzera tistruttura l-akkreditar ta' istituzzjonijiet ta' livell ogħla, fl-opinjoni tiegħi. ovvjament il-sistema hija differenti minn Malta, però nemmen li il-higher education fl-Iżvizzera nafu, University of Zurich insemmi waħda mill-aqwa universitajiet. Nistaw nikkollaboraw ma' ħafna higher education institutions oħrajn. Insaħ ukoll il-relazzjoni bej l-Università ta' Malta u istituzzjonijiet pubbliċi oħra mal-Iżvizzera. Ovvjament, il-forte ta' dan il-pajjiż huwa d-diplomazija, nafu relazzjonijiet bej il-diplomazija u l-Università ta' Malta, ġifieri nemmen li dan għandu jissaħħaħ u anka nkomplu nesploraw. Inħoss li mir-riċerka li għamilt jiena onestament qatt ma mort l-Iżvizzera, ovvjament ħlief għall-transit flights, għall-long haul flights, però pala appassjonat tal-istorja u tal-kultura u tal-antropologija rajt ferm ukoll. Jiġifieri ma nafx.
Grazzi. Grazzi. Mistoqsijiet? L-Onorevoli Delija, l-Onorevoli Sara.
Għan nibda jien forċejt. Qed nħugost li semmejt li għandek bażi ta' arkeoloġija, antropoloġija, u anke qed nħugost li qed titkellem u tara l-interess li hemm fil-kultura u l-art. Għax nemmen li huma setturi illi tista' tinfiltra fihom. Yes. Issa li għamilt naqra riċerka jiena tnara li l-Iżvizzera għandha Federal Act for Protection of Nature and Cultural Heritage, ma nafx kif intix ewwel tagħha. Issa jiena hawnhekk fil-Parlament ġieli nitkellem illi anke pajjiżna jrid jaħseb kif ħanibdew nipproteġu il-heritage sites li għandna f'pajjiżna bin kontekst tal-climate change. Ma nafx jekk m'għandekx forsi idejat fejn tista' issaħħaq fuq dan l-att u forsi anke aħna bħala pajjiż ukoll nsaħħu relazzjonijiet tagħna f'dan is-sens u naraw anke pajjiżna nibdew nitkellmu daqsxejn fejn jiġi l-protezzjoni tal-wirt nazzjonali tagħna wkoll fuq il-bażi ta' il-bidliet fil-klima li hija xi ħaġa li m'aħniex qed narawha s'issa u hija waħda mill-problemi li qed naraw u rridu nibdew.
Xi ħaġa li qiegħda verament tal-qalbi. Law nies il-Cultural Heritage Act ta' 2002 huwa xi ħaġa importanti li ovvjament nemmen li għandu jiġi updated kemm jista' jkun malajr għaliex il-kuntesti jinbidlu. Ovvjament hemm l-environment ukoll fuq. Mill-att ta' environment li Svizzera ovvjament hija promotur għaliex nafu li anka nis mill-Mediterran imorru hemmhekk għall-Alpi. Jiġifieri dik iridu jieħdu ħsieba ħafna. L-ESGs. L-ESGs qed tieħodhom bis-serjetà ħafna l-Iżvizzera u nemmen li hemm strutturi uffiċjali saħansitra uffiċini u dipartimenti li daw qegħdin jistrutturaw il-KPIs tagħhom biex jilħqu ċertu miri. Qed jonfqu ħafna flus, eżatt. Però ma ninsewx ukoll li hemm l-ESG washing. Jiġifieri dik hija problema. U dik hija problema li l-Iżvizzera għandha l-ESG washing għalkemm qegħdin juru li qegħdin siru affarijiet ċertu kumpaniji privati sfortunatament qegħdin jirrisolvu għal din is-sistema sfortunatament l-ESG washing biex jevitaw, jiġifieri mhux kulħadd jipprova jiskansa sfortunatament. Però having said that, hemm situazzjonijiet strutturali ħafna fejn anke qegħdin jiddirizzaw din il-biċċa tax-xogħol li nemmen li għandna naraw x'qed jiġri hemmhekk u mhux neċessarjament nirriflettu x'qed jiġri ġewwa l-Iżvizzera u nimplementaw. Għaliex kif diġa qed il-socio-economic situation of Switzerland is different from Malta. Having said that, is best practices li jużaw huma nistgħu nużaw aħna. Qegħdin nagħmlu ħafna affarijiet tajbin ġewwa Malta. Fil-kuntest tagħna, fil-kuntest li aħna żgħar, bil-budget li għandna, jiġifieri naħseb jiena qabel inkomplu, mux ħarajt qabel nibdew, qabel inkomplu, nimpruvjaw il-sistema tal-ambjent, irrit ikun hemm a knowledge sharing scheme. U irrit ikun hemm KPIs, jiġifieri l-KPIs kulħadd jafhom qegħdin hemmhekk, però nistgħu nimpruvjawhom dawk il-KPIs through a knowledge sharing li through whatever din ir-relazzjoni tisħiħ ta' relazzjoni bejn Malta u l-Iżvizzera tru da l-ambasċata non-residenti ħajkun hemm. Ir-risposta hija iva. Nemmen li jista' jkun hemm improvement through dan il-knowledge sharing.
Ta' mistoqsijiet?
Ħaġa żgħira fil-tweġiba tiegħek għall-mistoqsija tal-Oppożizzjoni question number 10, naħseb hemm xi lapsus kalami, qed jagħmel referenza għall-mistoqsija numru 10 fit-taqsima tal-mistoqsijiet, trid tkun referenza għall-answer 12. Ħalli nniżluha ħalli tkun korretta. Fejn hemm għandekx attività kummerċjali u jekk hemmx konflitt.
Yes.
Fl-ewwel section you reply to that in question 12, not in question 10, ħalli nirranġaw ħalli for the record nkunu konsistenti.
Grazzi, skużawni tal-.
Ma hemmx aktar mistoqsijiet. Alessa ne ringraziat, ma non ci ho svolto il
servizio,
grazie al risposte piuttosto dettagliate le tagliate.
Grazie.
Alessa, grazie. Grazie. Onorevoli membri, sempoġġi mistoqsija fuq il-nomina ta' professur Dr. Glenn Farrugia kariga ta' ambasċatur mhux residenti għall-Iżvizzera, dawk favur, dawk kontra l-mozzjoni għaddiet nemkom, nsejjaħ il-professur Dr. Glenn Farrugia sabiex jidħol fil-kamra. Dr. Glenn Farrugia, dan il-Kumitat iddeċieda li jagħti parir favur il-proposta tal-ħatra tiegħek bħall-ambaxxatur mhux residenti għall-Iżvizzera. Għal daqstant se nkunu qed nikbu li missola fed barranin Ewropej f'dan is-sens. Xtieq ninfurmak ukoll li l-vot kien kulħadd favur. Kien irringrazzjawk talli qed toffri lis-servi l-pajjiż nawgurawlek ħafna. Grazzi. 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 Mela, wara din l-approvazzjoni, issanna il-Sinjur Antonella Gatt. Mela, sare morru sasmiħ fil-rigward tas-Sur Mark Vella Bonnici għal-ħatra ta' ambaxxatur mhux residenti għall-Iżlanda insejjaħ is-Sur Mark Vella Bonnici sabiex jidħol fil-kamra. Mark Vella Bonnici, dan il-Kumitat huwa mwaqqaf permezz tal-att li emenda l-att għall-amministrazzjoni pubblika. U skont dan l-istess att, il-membri jistgħu jagħmlulek mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġibiet bil-miktub li inti diġà għadtilna. Nifurmak ukoll skont din l-istess liġi, mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba l-Kumitat ma jipprovdix xorta oħra jsiru pubbliċi. Nifurmak ukoll li din l-aqgħa tiġi stream live u l-website tal-Parlament u eventualment tiġi mxandra fuq television channel tal-Parlament. Nitolbok sabiex fil-qosor t-introduċi l-għullek n-nifsek u tajdin naftit fuq l-esperienza tijek għal din il-karriga. Su Mark Vella Bonnici.
Grazzi, Mark Vella Bonnici. Illum naħdem esperienza diversi osma tal-gvern, f-ministeri, anka x-aġenzi kif ktibt fil-mistoqsijiet. Jina fil-qasam internazjonali l-iktar li servejt kien bħala segretarju internazjonali għal 11 sena tal-Partit Laburista. Forsi ftit differenti, però l-iktar li kelli esperienza kienu fil-qat internazjonali bej partiti soċjalisti li kienu parti mill-grupp tal-PES ġewwa l-Parlament Ewropew.
Staqsi l-membri għandhom jien staqsi l-Onorevole Delija.
Mela. Question number 5 minn għadha għadven kiena x-taħseb li għumma n-nċeċlin nistaw n-sibu s-neġiju fuqom bej Malta u l-pajis rispettiv li n-tisab kun t-reprezentan l-pajisna u fost l-oħrajn n-ti għadti li dawnu ma oħra l-pajis zaħir għallura għara t-ġaħem manka f-istituzzjoniet internazjonali xie kooperazzjoniet li nistaw n-susu fuqom semmejt il-turizmu sajd agrikoltura u industrija. Għajdli ftiti ħor fuq xandek f'moħħok xinu ma dawk li huma l-common spaces jew il-common areas li l-iktar taħseb li nistgħu nifukaw b'mod iktar tanġibli.
Naħseb l-iktar waħda importanti li naf li saru diversi kien diġà beda x-xogħol fuqhom huwa l-fisheries. L-ambaxxatur preċedenti ħadem u kellu diversi laqgħat u għamel rapporti fuq xogħol li jista' jsir vis-à-vis il-fisheries. Naħseb però l-iktar nix li nistgħu naffaċċaw huwa t-turizmu. Funnily enough, minkejja l-geographical difference ta' bejn żewġ pajjiżi naħseb għandna ħafna iktar in common milli differences u naħseb li iktar affarijiet li għandna in common huma l-problemi li mas turizm qed iġib għaż-żewġ pajjiżi. U naħseb dak huwa l-lok fejn nista' jkun aktar cooperation bej iż-żewġ pajjiżi. Malta nista' nkunu ta' eżempju ta' forsi xi good and bad practices il-mass tourism kellu fuq il-social impact fuq il-ħajja, xi ħaġa li il-pajjiż ta' Iceland qiegħed jesperjenza illum, forsi Malta esperjenza jnih ħafna snin ilu, u nemmen li dak jista' jkun il-bażi ta' aktar kooperazzjoni ta' ħidma bej iż-żewġ pajjiżi. Ovvjament il-klima ta' Iceland tista' tkun ta' vantaġġ kbira għal Malta, għax bħalma tafu Iceland għandha very cold weather, especially in winter, li tista' tkun ta' an opportunity for Maltese tourism. Però l-ikbar difficulty bħalma nafu hija l-connectivity bej iż-żewġ pajjiżi. As things stands m'għandniex a direct link. Iceland qegħdin jagħmlu advantages or vantaġġi fuq on new links. A couple of days ago ħabru waħda Nashville direct to America. So it is an opportunity which we can look at to open new fronts.
That was the
game.
Kinaw. Would be very interesting. Yes. Attinna kemm fit-tweġiba fl-introduzzjoni u fit-tweġiba l-inti għamilt żmien pjuttost twil segretarju internazzjonali tal-Partit Laburista. Ovvjament id-diplomazija hija rappreżentanza ta' pajjiż mhux ta' partit, u allura bniedem b'xi mod irid jifhem illi jkun qed jirrappreżentassa lil pajjiż mhux lill-partit li ħadden. How are you gonna manage that? U kif ħajr nexxilek tagħmel il-transizzjoni għal xi ħadd illi qed jirrappreżenta partit politiku, għal xi ħadd li qed jippreżenta pajjiż, stat, nazzjon.
Vera, però minkejja li kont qed nirrappreżenta lill-partit f'ħafna mill-laqgħat li tkun qiegħed meta l-partit ikun fil-gvern. Tkun qed tirrappreżenta wkoll il-pajjiż iktar milli ġust il-partit, fis-sens dak li kont ngħid ma kienx biss vis-à-vis il-partit, però jiżek tkun qed tgħid diġà għan-nom tal-gvern li dejjem tieħu direzzjoni qabel tkun tista' tieħu pożizzjoni. Jiena ħadimt f'diversi pożizzjonijiet fejn ġibt l-interess tal-gvern u mhux tal-partit biss, u ma nħoss li hija l-ebda xu fl-ebda mod biex inkun kapaċi li to put my political position past position aside u nilbes il-kappell tal-gvern u nġib l-interess tal-gvern qabel kollox.
In the same line, question number 11, tista' tindika x'kariga għandek fil-preżent u kemm il-darba tinħatar bħal-ambaxxatur issa tkun qed iżżomm xi kariga minnhom, inti qed tgħidilna li bħalissa tikkopa l-karika ta' viċi sindku. Ħażabbar. Imma tajt ukoll kemm il-darba niġi approvat bħall-ambaxxatur se nkun qed nirreżenja minn din il-kariga għalina. Ovvja, imma ġast biex tikkonferma quddiem dan il-bord li hekk eventualment.
Iva, infatti biex inkompli ma dak li saqsejt inti
s-sieta qabel.
Brispett tal-kariga jekk niġi approvat illum nkun qed nirreżenja mill-kariga tal-partit li għandi bħala viċi sindku.
Iktar mistoqsijiet? L-Onorevole Zara?
Grazzi. Xtaqt nsaqsik naqra, forsi jekk għandek x'idea fuq is-settur li tidħol l-arti u mużika. L-Iżlanda hija pjuttost pajjiż ta' eżempju li aħna forsi qbiżnihom xi 100,000 bħala popolazzjoni. Però żmien qasir ħafna kienu effettivi kif mexxew il-quddiem fejn tidħol mużika, għandhom liġi wkoll fuq mużika, jgħinu ħafna l-artisti tagħhom anke biex jesploraw barra minn xtuthom, ma nafx għandek forsi li l-interess illi tidħol naqri iktar f'dan is-settur tant importanti. Ma nafx jiġifieri forsi għandek xi idea iktar speċifiċi kif tista' issaħħa f'dan is-settur.
Music per se mhuwiex il-forte tiegħi jew nseħħlu hekk, però l-kultura in ġenerali iva. Jiena l-kultura tradizzjoni hija xi ħaġa qalbi ħafna. Iceland hija a country filled with traditions li huma pjuttost differenti minn Malta. Inħoss li għandna ħafna exchanges li nistgħu nagħmlu vis-à-vis traditions tagħna li nerġa' ngħid huma very different. Però sector fejn tor culture li we can delve into is the film cultural industry. Iceland is investing heavily. Government is investing in approximately 4 films per year which are shot in Iceland, and they are training a lot educational purposes university in the film sector. Naħseb our geographic what we can offer geographically is not something they have there and vice versa, and naħseb cooperation on those sectors can be beneficial for both countries.
Just biex speċin wasal il-messaġġ li tajjeb li tħares lejn dak is-settur partikolari xejn fejn timraħ.
Ta' mistoqsijiet? Jekk m'hawnx aktar mistoqsijiet, għalissa nirringrazzjak u nitolbok biex jekk jogħġbok tirtira ftit mill-kamra sak mill-membri jiddiskutu bejniethom. Onorevoli membri, se mpoġġi mistoqsija fuq in-nomina ta' Sur Mark Vella Bonnici, ħaġa ta' ambaxxatur mhux residenti għall-Iżlanda, dawk favur, dawk kontra mezzjoni għaddiet m'hemm kont. Nseħħ issa l-Sur Mark Vella Bonnici sabiex jidħol fil-kamra.
għandu l-berdi.
Sur Mark Vella Bonici, dan il-Kumitat id-deċida li għati parir favur il-proposta ħatratijek pal ambasġatur mhux residenti għall-Iżlanda għal daqsan se nkunu qed nikbu lill-Ministru tal-Affarijiet Barranin u Ewropej f'dan is-sens. Nixtieq ninfurmak li l-vot kien kulħadd favur, qed jeduri għandek il-bħer Eli, nawgurawlek hija okkażjoni. Nixtieq nirringrazzjak talli jogħġbok tagħti servizz il-pajjiż u nawgurawlek għal din il-kariga ġdida. Grazzi. Mela, issa jmiss l-aħħar smieħa llum fir-rigward tas-sinjorina tas-sinjura Antonella Gatt għall-ħatra ta' ambaxxatur mhux residenti għal El Salvador. Salvador. Daħabib tiegħek bih Mexiko. Signorina Antonella Gatt, dan il-Kumitat huwa mwaqqaf permezz tal-att li jemenda l-għadu għall-amministrazzjoni pubblika u skont dan l-istess att il-membri se jagħmlulek mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġibiet li inti diġà battilna. Ninfurmak ukoll li skont l-istess liġi il-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba dan il-Kumitat ma jipprovdi xorta oħra jsiru pubbliċi. Ninfurmak ukoll li din il-laqgħa qiegħda tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament. U eventualment iġi mxandra fuq il-television channel tal-parlament. Li tolbok sabiex il-kjordbok fil-qosor t-introduċi li l-ekin nifsek u t-edin naftit fuq l-esperienza tijek relatata madan eventualment il-ħatra tijek.
Grazzi, għara u s-sar tajjeb. Antonella Gatt, kif introduċajt ninti, grazzi. Basically, il-karriera tijaj fil-ċivil t-mur l-ura għal-2013 meta tħalt iċ-ċivil pala appointment fil-segretarija dak iż-żmien tal-Unjoni Ewropea, għamilt sena u nof semmek nikkoordina żewġ portafolli. Mbagħad minn hemmhekk imxejt għal posting ġewwa Dar Malta, rappreżentanza ta' Malta għall-Unjoni Ewropea, fejn hemmhekk għamilt kważi 5 snin. L-ewwel sena kont ir-rappreżentanta Maltija biex fin-negozjati tal-External Relations, speċifikament dak li għandu x'jaqsam ma' Russja, Ukraina u l-pajjiżi tal-Istanġ. Mbagħad hija tal-4 snin kont is-social policy attaché ta' Malta. Fejn allura kont responsabbli mid-dossiers kollha soċjali. U kont appuntu nin-negozja fi sem il-pajjiż fejn għandu x'jaqsam is-soċjal. Da kien ukoll il-perjodu fejn Malta kellha l-presidenza fl-2017 u allura dak fisser illi jiena mexxejt u ċċerjajt il-negozjati tas-soċjal kollha waqt il-presidenza ta' Malta. Minn hemmhekk imxejt ġejt lura Malta that is, u kont id-direttur tal-affarijiet barranin ġewwa l-Ministeru tal-Edukazzjoni, okkupajt dik il-kariga għal 4 snin u nofs. Eventualment ġejt appuntata direttur ġenerali ġewwa l-Ministeru tal-Edukazzjoni u kont responsabbli mill-istrateġija tal-edukazzjoni u llum il-ġurnata għandi l-kariga ta' direttur ġenerali wkoll però responsabbli mill-fondi Ewropej ġewwa l-Ministeru tal-Enerġija, l-Ambjent u l-Indafa Pubblika. So that's a bit my professional background and my current position. Apparti minn hekk kif imsemmi wkoll fid-dokument u fid-dweġibiet illi bat qabel din il-laqgħa, jiena naħdem ukoll għandi kuntratt ta' servizz mal-Fundazzjoni mal-Malta Foundation for the Wellbeing of Society fejn hemmhekk nikkoordina proġett fuq Child Online Protection. So that is part of my current status, ħanejdu hekk as well. Ma nafx għandix nidħol però whatever background akademiku tiegħi huwa l-politika soċjali, studjajt barra minn Malta mill prattika mal-Kummissjoni Ewropea wkoll bħala parti mill-istudji tiegħi fejn kont speċjalizzajt fuq SMEs. So id-degrees kollha minn Malta, minn barra minn Malta huma kollha fuq politika Ewropea u kultura Ewropea.
Grazzi, mistaqsi, membri għandhom xi mistoqsijiet, l-Onra Vedelija.
Għamilt ħafna affarijiet għasir żmien, signorina. Proses.
Grazie.
Jider illi minn dak li għattina kellek esperienzi u opportunitajiet illi ħarġu piuttost tajjeb fil-qasam internazzjonali. Għajden naftit issa, ftit iktar focus El Salvador, because it's a country that very few people know about and what opportunities jista' jkun hemm, x'hekk tara, forsi għamilxi naqra riċerka biex tara x'inhu huma l-oqsma fejn nistgħu nikkrew jew inżidu xi ħaġa.
Kif qed tajjeb inti r-relazzjonijiet issa huma estremament limitati u minimi, eżatt, biex nejdu hekk bej pajjiżna u bej l-El Salvador. Però, having said that, minkejja ċertu sfidi li hemm, case in point hija distanza ġeografika, per eżempju, però hemm diversi niċċeċ illi nemmen li għandna potenzjal bejn Malta u l-El Salvador illi naħdmu fuqhom. Case in point huwa t-turizmu. El Salvador, over the past years, in recent years, anki according to the Tourism Barometer tal-United Nations qed toħroġ bħala best practice because the increase that they had, especially post-COVID, fit-turizmu qed joħroġ bħala best practice bħala modell. Jiġifieri il-fatt li għandek settur bħat-turizmu li huwa importanti u kruċjali għalihom u tanti ħoralina fl-ekonomija tagħna nemmen illi hemmhekk hemm potenzjal enormi fejn nistgħu nikkollaboraw issa being jekk hux capacity building. Jekk hux fuq sustainable tourism, per eżempju, li El Salvador qed jaħdmu ħafna fuq, qed jaħdmu ħafna internally but anka f'partnerships, per eżempju għandhom partnership qawwija fuq sustainable tourism ma' Costa Rica. Għalina huwa importanti wkoll kif joħroġ mill-istrateġija tat-turizmu ta' Malta li ħadd wasalna sal-2030. So nemmen li dak huwa settur definitely fejn qed nara potenzjal. Però mhux biss settur li baqa' l-qalbi wa l-edukazzjoni, ġifieri dik hija xi ħaġa oħra fejn qed nara li jkun hemm kollaborazzjoni, per eżempju. Ovvjament dawn huma setturi li huma 100% member state competence u allura miktar ħanejda hekk faċli li jkun hemm iktar kollaborazzjoni. Imma appuntu ġifieri fejn tidħol edukazzjoni potentially l-agrikoltura li huwa settur the main sector tal-ekonomija ta' El Salvador. Jekk jista' jsir collaboration mal-MCAST fil-każ tagħna, per eżempju, bħala PET subject. Nistgħu nagħti iktar eżempju konkreti. Jekk per eżempju naraw il-riċerka li għamlu El Salvador microplastics, ocean acidification, tanti ħora tissir mill-Università ta' Malta, mid-Departiment tal-Geosciences. So again, hemmhekk qed nara per eżempju potenzjali. Tinsemmi eżempju konkreti u prattiċi.
Anke ma' pajjiżi oħra hemm opportunitajiet li huwa fundamentali li konna għarfien usa iktar immedjat u sharing of experiences and information għax l-effetti kollaterali li s-sissa ma kienu xiet jidru, s-sa għet jirriżultaw li għet ikollhom anka effetti fuq s-saxħa ta' kull għet uħadam. It's a very good sector to concentrate. Xejn iktar minn ħati.
Aktar mistoqsijiet? Mela, għalissa kjoġbok nirringrazzjaw kjoġbok tirtira ftit mal-kamra sakemm il-membri diskut.
Grazie.
Onorevoli membri, s-impoġġi mistoqsija fuq il-nomina ta' Signorina Antonella Gatt tal-kariga ta' ambasciatur mhux residenti għal El Salvador, dawk favur, dawk kontra l-mozzjoni għaddittnem kont, nsejjaħ lis-Signorina Antonella Gatt tidħol fil-Kamra. Signorina Antonella Gatt, dan il-Kumitat iddeċida li jagħti parir favur il-proposta l-ħatra tiegħek bħall-ambaxxatur mhux residenti għal El Salvador. Wal daqshand se nkunu qed nikbu l-Missu għall-Affarijiet Barranin Ewropej f'dan is-sens. Ixtieq nifurmak ukoll il-vot kien kulħadd favur. Nirringrazzjawk.
Żomm l-enerġija li għandek, Signorina. Positive energy.
Grazzi, grazzi. Hekk l-aġenda llum ira eżawrita għalhekk. Din il-laqgħa ġurnata għal data oħra. Nirringrazzjakom u lejlit tajjeb. Grazzi lilkom.